Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi. Lelo tokolo bela bongo bokono ya Kintutu oyo ebomaka mingi bana na mbula ya mike na kati ya mokili malgré ba mangwele oyo epesamaka na kati ya RDC ba province mibale emonanaki na epidemi ya bokono ya Kitutu. Pona kolobela likambo litali Kitutu tozali bongo lelo na docteur Divine Dulbenzi oyo azali kosala na kati ya recherche ya drepanocytose oyo tolobelaki mikolo mitikali sima Kitutu yango ezali nini. Docteur Divine Mbote.
Mbote.
Kitutu ezali nini? Pona bino ba minganga.
Kitutu ou bien maladie otobengi rougeole. Ezali maladi moko etushaka mingi mingi bana deja a partir ya age ya motoba epesamaka de mwana oyo a mwana oyo noki. E maladi wana ezalaka koze na virus moko to mikrobe moko to bengi paramyxoviridae. Virus wana nde epesaka maladi oyo to bengi Kitutu. Maladi wana ekozaka kokufa ya bana mingi avant age ya 5 ans.
Soki bokono ekoti Dr. Divine ekose manifeste na sima mikolo boni.
Maladi wana soki bokono ekoti na nzoto et se manifester zwaka au moins 8 à 12 jours na kati ya nzoto tango ko se manifester to komona moi ba mbuma na nzoto ya mwana na biso ba mbuma wana 4 jours après et ko ki ko diminuer pe ko sila mais à part ça mwana est représenté lokonim a ko présenter ba fièvre zo le ko bando bi mamiyoyo a ko tousser misu e ko bimisa poti. Et puis, na l'éruption na auto de dengue bambouma wana na nzoto.
Merci, docteur. Kasi ndenge nini to kuki ko sala. Soki mwana la kisi deja bilembo nyonso wana.
Soki mwana komi deja na bokono wana, eloko ya ko sala ma mingi mingi tozalaka nango te, mais to traitaka ba biloko a manifesté na liboso na ye. Lokola fièvre, to komelisa mwana mayi mingi, to kopesa ye paracetamol. Pona zolo tokochakisi na ya miyoyo pona nani kosu tokomelisa kisi e traitement ya malamu pona kokombatre Kitutu wana ezali vaccin yango tosengi na baparent kozangisa ka vaccin na yo te na mwana oyo abotami ti mbula na ye ya yambo pesa mwana na yo vaccin po programme élargi ya vaccination o etangani kopesa biso vaccin. Et lobby boy, il faudrait qu'on s'amène à un vaccin. Ce programme, on a été sa vaccin, on a âgé à 9 mois déjà. Tout le monde a carabin, on a basé vaccin à Bango. Il y a vaccin anti-rougeole, donc contre un malade, il y a qui tout.
Wana ezalaki docteur Divine Dilubenzi oyo azali ko sala recherche na ye na kati ya programme. Il y a lutte contre la drépanocytose na kati ya Kinshasa. Matondo mingi na bino ba ebozali kolanda biso na kati ya Bokolongono pe bomoi ba emission na kati ya VOA Lingala ezali kokoba tokutani mokolo mwalobi.